Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den største utfordringen for sosialdemokratiet er at folk har fått råd til å trekke seg tilbake fra fellesskapet. Det var salven fra Martin Kolberg da han lanserte bok tidligere i uken. Men nå det jo som kjent vanlige folks tur, skal vi tro regjeringen. Hvem egentlig disse vanlige folkene? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Martin Aula.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg bare frabett den type ordbruk.
Jeg bør det har kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest i Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Du vanlig folk, Martine?
Ja, jeg er kanskje det. Er ikke nordmenn flest slik at man tjener seg godt opp i øvre middelklasse og kjører Tesla 3, som nå den mest solgte bilen i første halvår i år?
Ja, Tesla er gjennomsnittsnordmann. Nei, jeg tror vi skal være forsiktige her, men det har jo skapt litt sånn rabalder i sosiale medier. Jeg synes det betegnende for hvordan nordmenn litt usikre. Vi nok blitt så rike og velstående, mange av oss, at vi ikke lenger vet helt hva dette begrepet vanlige folk betyr. Og det har jo ikke på en måte regjeringen heller sagt noe om. Der de har bare kastet ut at nå det vanlige folks tur, og så ligger det litt i det kanskje noe håpefullt for en som Martin Kolberg, som sånn hardcore apemann. Som føler at nå partiet hans på vei tilbake til røttene.
Martin Kolberg ser nok på seg selv som vanlige folks mann, og har vært en forkjemper for dem i den nå oppsummerte, 50 år lange karrieren han har hatt i Arbeiderpartiet, og som jo har vært ukas største snakkes, vel den boka Hege Ulstein har skrevet, eller ført i pennen, med biografien om ham.
Strålende bok, har fått veldig gode anmeldelser, jeg har også lest den, og det som Schumann, som kanskje ikke har kommet så mye frem i anmeldelsen og omtalen, jo beskrivelsen av Martin Kolbergs oppvekst. Altså, dette handler jo om de siste 50 årene og utviklingen, ikke sant, av velferdsstaten og det moderne Norge. Og han vokste da opp i arbeiderklassen i veldig fattig kår i Liebygda, og han beskriver veldig godt hvordan der stemte man på parti. Kanskje noen stemte på Senterpartiet, men da ble det regnet som klassesvik, og det å stemme på noe annet, det var helt, helt utenkelig. Og det en ganske gripende historie om hvordan Norge så ut for 50 år siden. Altså, hva var det han beskrev? At han hadde to bukser, en sommerbukse og en vinterbukse. Og den vinterbuksa, den hoppet han med og gikk på skolen med. Og det var ikke mye penger, og så det en rørende historie om da moren hans ligger på dødsleie og sier til Martin at har du det bra, har du hatt det bra, Martin? Ja, det har jeg, sa Martin. Men det var aldri så mye penger, sier moren. Så det er en ganske sterk kontrast til hvordan veldig mange lever i dag og sikkert fortsatt kaller seg vanlige folk, men har en velstand og levekår som besteforeldrene ikke kunne drømme om.
Han har jo et liv og har levd i et samfunn der alle pilene har gått oppover, hvor velstandsutviklingen og både troen og gjennomføringen har vært at ting blir bare bedre og bedre. Og har sånn sett vært med på en epoke og en utvikling som vel ingen andre har hatt I historien, og hvor vi nå plutselig for første gang på fryktelig mange år står I en situasjon der folk ikke lenger tror at det bare skal gå oppover.
Ja, og det har vært mye diskusjoner om hvorfor sosialdemokratiet ikke bare I Norge, men rundt omkring I hele Europa svekkes og ikke har den store oppslutning som de hadde før. Altså her snakker vi om oppå 40-tallet, var liksom vanlig. Det jo historien fra 70-tallet hvor de fikk første gang vippet under 40%, og jeg tror de fikk 35% eller noe sånt. Og da var det en som trøstet Einar Gerhardsen og sa, ta det med ro, de har sikkert telt feil. Så dette var velmaktsdager for Arbeiderpartiet. Nå ser det jo litt annerledes ut. På mandag skal Jonas Gahr Støre legge frem forslag til endringer I statsbudsjettet sammen med Trygve Slagsvold Vedum, som jo finansministeren. Så det en litt annen posisjon, men det altså vanlige folks tur. Og det litt interessant det Martin Kolberg da sier, at en utfordring nettopp dette at dette fellesskapet, som da preget Norge med velferdsstaten I de siste 50 årene, I ferd med å glippe, hans da, teori. Fordi at folk, noen blitt så veldig mye rikere, de har råd til å betale ekstra helseforsikringer for å gå forbi helsekøen, de kan benytte seg av private tilbud I en annen grad. Og det en utfordring for velferdsstaten, da, hvordan man skal finansiere den fremover, hvis ikke alle støtter opp om den.
Det jo liksom paradoksalt, fordi at nettopp denne velstandsutviklingen også har blitt oss alle til eie, da, for å bruke et litt pompøst begrep, på grunn av politiske grep. Altså det at velferdsstaten har sørget for statens lånekaste, så alle kan ta høyere utdanning og ha muligheten til å gå inn I andre typer og bedre betalte jobber enn det man hadde før det. Det jo goder som, jeg vet ikke, kanskje man ikke alltid blir oppmerksom på hva det som gjør at man får være I den posisjonen som man da.
Definitivt, altså dette jo det som har bygget opp velstanden også. Vi tror liksom at det bare kommet opp fra oljeriggene, men det jo ikke tilfelle. Jeg husker Jens Stoltenberg pleide alltid å si, I hvert fall på 8. mars, at det viktigste for norsk velstand var at kvinnen hadde kommet I arbeid, for eksempel. Men en annen interessant aspekt ved dette vanlige folk, så tror man, når du sier vanlige folks tur, så tenker man liksom at nå skal, det snakk om prioriteringer I statsbudsjettet, men jeg tenker at det også handler om hvordan vi utvikler oss som samfunn, og Hadia Tajik var blant annet inne på det her forleden, da hun snakket om at hun så denne forskjellsbehandlingen av NAV-brukere og stortingspolitikere når det gjaldt disse feilrapporteringene. Hun sa at det var et tegn på at det var store forskjeller I samfunnet, og at folk blir behandlet annerledes fortsatt. Ikke så synlig som under Martin Kallbergs oppvekst, men fortsatt disse store forskjellene der.
Nei, nå sitter det jo faktisk I disse dager en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet I tiltalebenken I en rettssal her I Oslo for juks med reiseregninger, og det at stortingspolitikere også straffeforfølges for bedrageri på den måten jo helt avgjørende for dette veldig skadelige inntrykket som det har blitt skapt da, av politikere som har misbrukt eller vridd på ordninger til fordel for seg selv, og ordninger som vanlige folk ikke kan drømme om å få på sine egne arbeidsplasser. Så her det veldig viktig at politikerne både går foran med et godt eksempel, og at de, når de ikke gjør det, straffes for lovbruddene sine.
Ja, for det en slags holdning at stortingspolitikere, de bare mennesker som feil, og vi må ikke være så slemme og harde mot dem.
Mens NAV-brukere?
NAV-brukere, de snilte på systemet og utnytter den minste sjanse hvis de ikke blir holdt I ørene. Mm. Så dette en ganske, ganske merkbar holdning I hele samfunnet, som kanskje like viktig for denne regjeringen å prøve å gjøre noe med. Men jeg tror det blir den har jobb der. Det mye tannpasta som skal inn igjen på tuben.
Ja, det blir spennende å se på mandag hvor mye vanlige folk kommer til å få, eller om de må vente på at SV skal komme og forbedre tilleggsproposisjonen ytterligere. Det som har kommet av lekkasjer handler jo ikke så mye om om det, med skattesystemet, som jo vil, de har jo lovet skatteletter for dem under 750.000 i inntekt. SV har jo hele tiden sagt at de ønsker, og regjeringen har jo langt på vei åpnet for, at det kan også bli aktuelt å øke skattetrykket, og da særlig for de med høye lønninger. Så det blir spennende å se på mandag. Så blir det jo, vet vi, en 50% økning i fagforeningsfradraget på mandag, og det drysses nok noen kroner over kultur og næring og gode formål, og så det jo, som vi har snakket om før, veldig mye tunge penger som ligger fast i et statsbudsjett, og som de må rydde opp i også.
Så revolusjonen skjer ikke på mandag, og så må nok vanlige folk vente da på SVs statsbudsjett som kommer en uke senere. Men Martine, du har vært ute og reist. Du har vært helt i København.
Tenk, jeg har vært på utenlandsreise på jobb. Det lenge siden sist. Og det var mange i København denne uka som hadde sin første utenlandsreise på jobb når de nordiske parlamentarikerne og regjeringene møttes fysisk for første gang på 2 år.
Ja, du har altså vært i Nordisk råd. Det jo en litt sånn, jeg tror de fleste forbinder med et litt sånn traust møte, helt i Martin Kolbergs ånd, kanskje?
Ja, Nordisk råd blir jo ofte anklaget for å være et litt sånn superråd, og med en viss rett, altså de vedtakene som fattes i Nordisk råd, det ofte både lite futtig, og det ikke alltid de blir gjennomført. Så det noe riktig i de anklagene. Men i år var det mindre harmoni og mer å rapportere fra Nordisk Råd enn vanlig.
Du sa det var direkte ampert.
Det var svært ampert. Jeg skrev etterpå om hvordan naboene nå raser mot Norge, og den ordbruken som var i statsministerdebatten i Folketinget på onsdag, den var ganske heftig. Der ble det slengt ut påstander om Berlinmurer i et område som har hatt passfrihet i 70 år. Plutselig sto soldatene på grensa, ikke sant? De var rasende på Norge som stengte grensene mot sine nordiske naboland, snakket om pandeminasjonalisme og om pandemitalibaner. Så kom det jo også fram at det var ikke bare norsk-svenske grenser som var problemet, men hun som er da leder, altså politisk lederen på Åland, fortalte at der jo, altså Åland jo 0,5% av den finske befolkningen, men alle jobber i Sverige. Så de sto jo plutselig uten jobb. Forsyninger ble stoppet, ting kom ikke fram. BNP falt med 19% på 1 år, og den svenske konsulen ble angrepet fordi de da, eller Sveriges konsul til Åland ble angrepet fordi folk trodde han var svensk. Så dette her har skapt dype sår i det nordiske samarbeidet som jeg tror det vil ta veldig lang tid å komme over.
Og har du noe godt svar?
Nei, det var ganske stor forskjell på hvordan parlamentarikerne og statsministerne forholdt seg til dette. For parlamentarikerne, og med støtte i en da fersk rapport som ble levert til Nordisk Råd denne uka, ønsker å finne løsninger for et slags nordisk reisefrihet også i en krise. Men statsministerne på sin side understreket behovet for nasjonal suverenitet, og det at en regjerings viktigste oppgave tross alt å beskytte sine egne borgere. Og så det jo slik da, at den kritikken fra Sverige, den ville nok slått litt hardere, eller fått en annen klangbunn hvis ikke de hadde hatt 15 000 døde av covid-19. Ja, det er en pandeminasjonalisme, men den har stor støtte i den norske befolkningen.
Og så handlet det om noe som er både morsomt og tragisk. Dette den samiske sjamanen og trommen som nå oppe i Kautokeino.
Ja,
utstilt der.
Ja, fram til 1. desember ja, utlånsavtalen.
Og den på utlån fra danskene. Og nå det snakk om at vi ikke, kanskje ikke vil levere den tilbake.
Ja, dette var da enda et tema som var egnet til å skape litt splid I Nordisk Råd. Og som flere norske politikere fremmet som tema, altså kulturminister Anne Trettebergstuen tok det opp med sin danske kollega, og Helge André Njåstad fra FRP stilte spørsmål til Mette Frederiksen, danske statsministeren I salen, hvor han da ba om at norske kulturminner generelt, og spesielt da det eldste bergenske byseile, og denne trolltrommen som da ble konfiskert fra en samisk sjaman for 300 år siden skulle leveres tilbake til samene. Danmark sitter jo blant annet I liksom FNs menneskerettighetsråd sier at de veldig opptatt av urfolks rettigheter, men de folketingsrepresentantene som høyest taler samenes sak her, de kommer jo fra Grønland og har sånn sett en egen interesse av å presse København, kan du si. Mette Frederiksen, hun ærlig talt, himlet med øynene og fniste mens Njåstad snakket, så ut som hun prøvde å holde seg, men avviste bare tvert å svare på spørsmålet, fordi at hun hadde ikke kompetanse på samiske trommer. Og det, altså, så arrogant det faktisk ikke lov å være I en sånn sak.
Men altså, her har vi hatt en statsminister fra Bergen I 8 år, og så har ikke Erna fått byseilet tilbake.
Nei, det jo den skjulte skandalen her. Altså, dette da det eldste byseilet fra Bergen. Danskene har hatt det I 350 år. Byvåpnet I Bergen har dette som utgangspunkt, altså byen blant de 7 fjell. Og dette jo et Bergens nasjonalklenodie, god som noen.
Ja, her må bergenserne skjerpe seg.
Ja.
Og så var selveste Jens Stoltenberg på besøk.
Ja, det var det mange som syntes at det var selveste. Altså, noen av de høyre folka jeg snakket med utover den kvelden var så rørt over hans tale at de vurderte å konvertere til sosialdemokrater, sa de. Jens Stoltenberg til de grader på hjemmebane I Nordisk Råd. Han holdt en veldig god tale, som var jo da om sikkerhetspolitikk, og han var den første. Altså, han var jo der selvfølgelig som generalsekretær I NATO, men han kunne jo innlede med at han har jo vært på Nordisk Råd I 25 år. Han har vært der som parlamentariker, som statsråd og som statsminister, og nå altså også som den første NATOs generalsekretær som får tale for Nordisk Råd, og det første gang de setter sikkerhetspolitikk så høyt på dagsorden. Det jo helt I tråd med innstillingen I rapporten som Thorvald Stoltenberg leverte til Nordisk Råd I 2008, og hans sønn sa jo det at nå skulle min far ha sett meg stå her til jublende applaus fra salen. Han snakket jo om et endret og mer truende sikkerhetsbilde. Mette Frederiksen tok også opp det samme etter å ha hatt et møte med Stoltenberg tidligere samme dag. Og det et tema som da blir tatt inn I Nordisk Råd med et nytt alvor. Og kjølvannet, kan du si, av Thorvald Stoltenbergs sterke rapport. Han var jo veldig opptatt av nordisk forsvarssamarbeid, ikke I motsetning til NATO, men I tillegg og som en blokk I NATO. Så han ville blitt fryktelig glad over å se sønnen stå der nå. Han snakket jo også om hvor hyggelig det var å være I kongens by, der vi alltid møter dronningen, så Jens Stoltenberg kanskje ikke helt vanlige folk. Men han jo også tidligere ambassadørsønn I København, så nei, det var en god og morsom
seanse. Dere hører her at Martine både yr og glad for å være utenlands. Jeg skal faktisk også til København, og bare for liksom å understreke hvor lenge jeg har vært I indre eksil nå, så fant jeg frem passet mitt, og det var jagget godt ut på dato.
ja, nei, men det var mange som var glad for å kunne være ute og snakke sammen igjen, og det jo det viktigste I Nordisk Råd. Det jo nettopp det at de nordiske politikerne møtes og blir kjent. Derfor tok også Espen Barth Eide og alle hans kolleger som klima- og miljøminister fra Norden, turen fra det viktige klimatoppmøtet I Glasgow til København for å samordne og snakke seg sammen om hvordan de skal opptre som en blokk når de skal jobbe med artikkel 6 I forhandlingene neste uke der borte. Og det at Norden blir sett på og opererer som en blokk gjør jo at vi da, som Norden, får et mye større gjennomslag rundt de internasjonale forhandlingsbordene.
Takk Martine for at vi kom litt innom klima selv om Geir ikke her.
Hvis man lurer på hva artikkel 6 her, så får vi vente på Geir neste uke.
Jeg har lyst til å snakke om et intervju som en kollega av oss har gjort. Tidligere kollega Tore Gjerstad, som nå jobber I DN, har gjort et fantastisk intervju med ambassadøren fra Saudi-Arabia I Oslo.
Det litt av en dame.
Det var litt av en dame. Tore Gjerstad møter da I den saudiarabiske residensen, og hans første spørsmål kan du garantere at vi slipper levende ut herfra?
Og slik fortsetter.
intervjuet. Dette var jo da en ganske direkte referanse til at Khashoggi, journalisten Khashoggi, ble myrdet I den saudiarabiske ambassaden I Istanbul. Så det tok ikke ambassadøren veldig, veldig pent opp. Hun mente at dette var en sak de hadde lagt bak seg.
Men, det var jo flere år siden, og det var da helt vanlig at drap foregikk både her og der.
Ja, Tore prøvde å antyde at det kanskje var litt uvanlig at det skjedde I en ambassade, men det, hun så ikke stor forskjell på det. Intervjuet fortsetter så som var interessant. Alle har vel fulgt med at det har vært at likestilling kanskje ikke Saudi-Arabias fremste eksportvare. Men nå har jo kvinner fått lov til å kjøre bil. Det jo et stort fremskritt, men ikke bare det. Ifølge ambassadøren så Saudi-Arabia det lykkeligste landet for kvinner I hele verden.
Ja, de hadde faktisk oppnådd alle rettigheter nå. Kvinner I Saudi-Arabia fullstendig likestilt med menn. Vi har til og med likelønn. Jeg forstår at enkelte europeiske land kanskje ikke der ennå, som hun sa I intervjuet. Og dette kommer altså da fra ambassadøren til et land der aktivister fengsles og tortureres, og kvinner da, just nu har fått lov til å kjøre bil.
Men hun mente at det med bilkjøring var ikke så viktig, fordi de hadde mer grunnleggende ting.
De hadde viktigere ting å være opptatt av.
Nei, men det fascinerende at en ambassadør så til de grader ikke bare står opp for landet sitt, men lever så det renner av henne.
Ja, og hun var dessverre ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer på Amnestys kommentarer til dette intervjuet stod det også.
Det av og til en glede å ha kolleger som så direkte og harde I klippene. Det var ikke langt nede I intervjuet, så kom Tore endelig til det klassiske spørsmålet «What do you think about Norway?» Da ble han veldig lettet og sa «Jeg hadde håpet at det var det første spørsmålet». Vi altså uten Geir I dag, men han kommer hardt snart tilbake direkte fra Glasgow antagelig I neste uke hvor det innspurten da på klimatoppmøte og så da får vi vite hva de har kommet frem til vi fortsatt håpefulle, vi ikke det?
Jo, da som de nordiske klimaministrene har samordnet seg så får man vel tro at det blir stort gjennomslag men uttalsene fra og om den norske strategien, ja, det kommer vel til å bli litt mer bråk I Glasgow neste uke.
I mellomtiden så får dere ha en riktig god helg. Alle vanlige folk kan glede seg til statsbudsjettet på mandag, og så får de uvanlige greie seg med sine egne penger.